Qalampirdan gapiramiz. Bugungacha konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan konstitutsiyaviy komissiyaga amaldagi bosh qonunning 90-moddasiga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish bo'yicha taklif bildirilmagan. Bu haqda komissiya matbuot kotibi Odiljon Tojiyev ma'lum qildi deb xabar bermoqda Qalampir.uz muxbiri. Bugun 28-may kuni komissiyaning brifingi bo'lib o'tdi. Unda ommaviy axborot vositalari konstitutsiyaning 90-moddasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha reja bor yo'qligi bilan qiziqdi. Tojikning ma'lum qilishicha, hozirgacha na konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha tashabbuskor Milliy tiklanish va Liberal demokratik partiyadan va fuqarolardan taklif kelib tushmagan. Qayd etilishicha, ayni vaqtgacha komissiyaga 900 dan ortiq takliflar tushgan bo'lib, ular orasida prezidentlik muddatini nazarda tutgan takliflar yo'q. Ma'lumot uchun, 90-moddaga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi saylanishi mumkin. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.